poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 22. decembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Konstituisan sedmi saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima Kukuriku koalicija lijevog centra. UNMIK će nastaviti s uklanjanjem barikada na sjeveru Kosova. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Turska prekinula vojnu saradnju s Francuskom. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što zvaničnici u Beogradu očekuju od sutrašnjeg susreta Srba iz regiona prema kojem susjedne države gaje određeno podozrenje. Zašto se država Srbija na bilo koji način upliće u spor Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Te što se želi postići osnivanjem Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti osim podvlačenja crte ispod podjele države po etničkim šavovima? No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Zagrebu je konstituiran sedmi saziv Hrvatskoga sabora. Novo izabrani predsjednik je Boris Šprem, zastupnik iz redova Socijaldemokratske partije.
Morat ćemo odlučivati, a onda biti i odgovorni ponekad i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući boljitak. Moramo djelima pokazati da služimo građanima, da nismo vođeni osobnim, grupnim, korporacijskim, uskostranačkim ili ideološkim ciljevima. Time bi izdali temelje našeg Ustava, sve ono što smo baštinili antifašističkom borbom i sve ono za što se borilo, ginulo u Domovinskom ratu, u ratu koji nismo željeli, ali koji nam je nametnut i iz kojeg smo izašli kao pobjednici.
Prvi govor novog predsjednika Hrvatskog sabora Borisa Šprema. U sedmom sazivu sabora je 151 zastupnik. Većinu od 80 zastupnika ima Kukuriku koalicija kojima će potporu davati 8 zastupnika nacionalnih manjina. Na sutrašnjoj sjednici sabora mandatar Zoran Milanović predstavit će svoj kabinet, nakon čega će se sabor izjasniti o novoj hrvatskoj vladi. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je izvještaj o radu privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Točno na drugu godišnjicu izricanja presude utvrđeno je da pomenuta komisija nije završila zadati posao.
Komisija nije završila svoj posao, kazuje već svima poznatu stvar Šefik Džaferović, predsjedavajući privremene zajedničke komisije oba doma za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Džaferović je ponovio da se svi slažu da Ustav treba mijenjati u ovom slučaju na način
da implementacija presude zahtijeva ustavnu reformu u Ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pod dva, da Dom naroda treba da zadrži postojeći zakonodavni okvir i pod tri, da Dom naroda u sebi treba da sadrži i da ima pored ova tri kluba konstitutivnih naroda i klub ostali.
Dakle, ova tri pitanja nisu sporna, pa i za vijeće nacionalnih manjina. Međutim, sporan je, dodaje Džaferović, način izbora i broj izabranih za predsjedništvo i dom naroda, tako da dogovora oko amandmana na Ustav nije bilo. Komisija je pak zauzela stav da bi trebala da nastavi svoj rad. Većina poslanika podržava prijedlog, a da sljedeći rok bude polovinom marta iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik Mađarske Paul Schmidt boravio je danas na Kosovu, gdje je posjetio mađarske snage koje djeluju u sklopu mirovne misije KFOR-a. Tokom posjeta sastao se i sa predsjednicom Kosova, Atifetom Jahjaga. Schmidt je poručio da Kosovo treba ispuniti sve reforme i obaveze kako bi bilo na dobrom putu prema Europskoj uniji. Predsjednica Kosova Jahjaga je istaknula da nepriznavanje Kosova od 5 članica Europske unije predstavlja smetnju Kosovo na putu prema Europi. Atlantskim integracijama. Glasnogovornik KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da će međunarodne snage nastaviti sa uklanjanjem barikada, ali da barikade nisu glavno i najvažnije pitanje rješavanja situacije na sjeveru Kosova.
Glavno pitanje je da se postigne situacija u kojoj će sve strane međusobno razgovarati i početi da gledaju unapred i deluju u skladu sa tim.
Istražni sudac Višeg suda u Kraljevu odredio je pritvor od 30 dana Zvonku Veselinoviću, navodnom poslovnom čovjeku iz Mitrovice. Veselinović je prije 2 dana uhapšen na kopaoniku i bio je naoružan. KFOR ga je ranije označio kao organizatora incidenata na sjeveru Kosova. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić je izjavio da kakve god bile individualne pozicije pojedinih država članica Evropske unije, on ne vjeruje da priznanje Kosova može se postaviti Srbiji kao formalni uvjet za pristupanje Uniji. Šef srpske diplomacije u Luksemburgu je razgovarao sa kolegom ministrom vanjskih poslova Žanom Aselbornom. Ministarstvo obrane Srbije saopćilo je da je danas privedeno 12 osoba osumnjičenih da su zloupotrebili službeni položaj, odnosno krali gorivo iz skladišta Umacu u blizini Prokuplja. Protuvrijednost ukradenog goriva je oko 600 000 eura. U akciji je privedeno 10 pripadnika vojske Srbije i 2 civila iz Prokuplja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nizu bombaških napada širom Bagdada ubijeno je više od 60 ljudi, a preko 180 ih je ranjeno. Većina napada dogodila se u šiitskom dijelu grada. Ovo je prvi po svemu sudeći organizirani napad nakon što su posljednjih dana podignute tenzije između šita i sunita. Iračka koalicijska vlada je početkom tjedna izdala nalog za hapšenje potpredsjednika Tareka Al-Hašemija, jednog od sunitskih lidera, pod optužbom za terorizam. Hašemi je negirao optužbe, a u znak prosvjeda sunitska stranka Irakija bojkotira rad parlamenta. Premijer Nuri al-Maliki, koji je šit, zatražio izručenje Hašemija koji se nalazi na području kurdske autonomije u Iraku. Za sutra je sazvana izvanredna sjednica parlamenta. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev u obraćanju naciji rekao je da vlada neće dopustiti provokatorima i ekstremistima da naruše stabilnost zemlje.
Prava ljudi izražavati svoje mnjenje svim zakonnim sposobima.
Pravo građana da izraze svoj stav svim legalnim sredstvima su utemeljena, ali pokušaj da se manipuliše građanima Rusije, da ih se navodi na krivi put, da se iniciraju nemiri u društvu, nije prihvatljiv. Nećemo dopustiti provokatorima i ekstremistima da uvedu naše društvo u avanturu. Nećemo dopustiti strana mešanja u naše unutrašnje stvari.
Neprijemljivo.
Prosvjedi u Rusiji izbili su nakon parlamentarnih izbora 4. decembra, na kojima je pobijedila Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina. Prema ocjenama opozicije, izbori su bili puni prevara i netransparentni. Još jedan veliki prosvjed opozicija planira za 24. decembar. Sjedinjene Američke Države izrazile su žaljenje zbog smrti 24 pakistanska vojnika u incidentu koji se dogodio 26. novembra na granici s Afganistanom. Istraga NATO saveza o napadu pokazalo je da su u tom incidentu obje strane učinile pogreške. Alijansa je, dodaje se, odmah poduzela korake kako bi se izbjegli slični incidenti u budućnosti. Pakistan je saopćio da će detaljno proučiti nalaze istrage. Turska je opozvala svog ambasadora iz Francuske. Turski premijer Tayyip Erdogan je zaustavio političku i vojnu suradnju sa Francuskom, a otkazao dozvolu za slijetanje francuskih vojnih aviona kao i pristajanje francuskih ratnih brodova u turske luke. Donji dom francuskog parlamenta odobrio je danas nacrt zakona o poricanju genocida, među kojima je i armenski 1915. usprkos prijetnjama Turske i prisustvu nekoliko tisuća demonstranata ispred parlamenta u Parizu. Zastupnik u francuskom parlamentu Christian Jakob.
Moramo ostati mirni. Svi znaju za prijateljstvo koje nas veže s turskim narodom, no istovremeno Francuska skupština je suverena, kao što je to Turska skupština u svojoj zemlji. Zakon o genocidu smo izglasali 2001. Danas smo odlučili da primjenimo zakon koji kažnjava negiranje genocida, odnosno naših zakona.
Armenski ministar vanjskih poslova Eduard Nalbandian izrazio je zahvalnost francuskim parlamentarcima na usvajanju zakona. Svi znaci iz Sjeverne Koreje ukazuju da prijelaz vlasti na sina Kim Jong-ila protiče glatko, bez neobičnih pokreta vojnih snaga ili njihovog gomilanja oko jako utvrđene južne granice, saopćili su američki dužnosnici i predstavnici Južne Koreje. Zima na sjevernoj zemljinoj polutki počela jutros u 6:30 i trajaće do 20. marta 2012. Na dan početka zime dan je najkraći, a noć najduža u godini. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 22. decembra. Konstituiran 7. saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima koalicija lijevog centra. Predstavnički dom parlamenta BiH ustvrdio da komisija za provedbu presude Sejdić-Finci nije obavila svoj posao. UNMIK će nastaviti sa uklanjanjem barikada na sjeveru Kosova. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Turska suspendirala političke veze i prekinula vojnu suradnju s Francuskom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjano, svijestima čučete i pred sam kraj slijedi priča o sutrašnjem godišnjem sastanku srbijanskog predsjednika s predstavnicima odabranih Srba iz regiona. Iako skup nailazi na veliko podozrenje i osude u susjednim državama, Boris Tadić ne odustaje. Dok predstavnici vlasti uvjeravaju da nema razloga za podozrenje, analitičari smatraju da neki potezi zvaničnog Beograda prema susjedima opravdano bacaju sjenku na ovakve sastanke. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Zanimljivo je da Tadić na ove sastanke ne samo da ne poziva predsjednike ili predstavnike susjednih država u kojima Srbi žive, nego da među pozvanima nema nikoga iz, recimo, opozicije u Republici Srpskoj, kao što nema ni predstavnika Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će se u petak pre svega govoriti o očuvanju identiteta Srba u regionu, posebno o očuvanju jezika, ali i o razvoju dobrosusjedskih odnosa i unapređenju položaja srpskih zajednica. Vladajuća demokratska stranka ocenjuje da nema nikakvih razloga da se dovode u pitanje ovakvi sastanci. Janko Veselinović, član odbora Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da takve susrete organizuje svaka država koja ima značajan broj svojih pripadnika van svojih granica i da je prirodno da ima potrebu da se stara o njihovim pravima.
Mnogo značajnije institucionalizovanije oblike saradnje imaju neke države kao što recimo Izrael, Italija, Mađarska, čak imaju recimo Italija u parlamentu njihovom osigurano mjesta za ljude koji žive van granica. Slovenija ima zakon koji je mnogo, ajde da kažemo, povoljni za pripadnike njihove dijaspore i Slovenaca koje žive, kako oni to kažu, na zajedničkom jezičkom i kulturnom prostoru slovenačkog naroda. Mađarska je također to slično definisala. Hrvatska ima posebne propise. Ovo je institucionalizowana forma, dakle nikakva forma koja je mimo neke zakonske regulative i sa kojom nisu poznate i sve međunarodne organizacije koje prate ostvarivanje manjinskih prava.
Sve ovo je počelo zakonom o dijaspori koji je ustanovio dve kategorije Srba. Srbe u dijaspori i Srbe iz regiona, što znači da Srbija još uvijek ima nekakve specijalne odnose sa njima i da računa na region u nekom drugom smislu, kaže Nenad Prokić, poslanik i visoki funkcionar Liberalno-demokratske partije i dodaje.
To mnogima može da zvuči kao mešanje u poslove strane države. Ima i neki glasova, čak i u Crnoj Gori, da je to bilo najoštrije osuđeno, da u principu treba prihvatati bona fide takve predloge. Nisam siguran da će to i moći zbog toga što je srpska politika krajnje nerazumljiva. Politika predsjednika Tadića također krajnje nerazumljiva. Koga zmija ujede i guštera se boji. Ne razumem zašto se to radi, osim u neku ruku da to bude nastavak neke propale politike takozvane velikosrpske, u kojima mi izigravamo neki Pijemont, a u stvari smo to prestali da budemo pre mnogo desetina godina.
Upitan šta Tadić ovim sastancima sa Srbima iz regionalnih država želi, Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za ekonomske studije, bez dvoumljenja odgovara.
Glasove. Ima i značajan broj ljudi, značajan u izbornom smislu, koji drži do toga šta se događa u Republici Srpskoj, šta se događa u Crnoj Gori, šta se događa na Kosovu i tako redom. Znači, to su ti ljudi koji smatraju da Srbija treba da štiti i njihove interese u zemljama gdje ih imaju izvan Srbije i to se onda, naravno, nazivaju takozvani nacionalni interesi i to je otprilike jedan broj ljudi koji glasa pre svega na osnovu toga ko deluje kao neko ko će se o tim interesima stvarati. Usled toga Tadić gaji to veliko prijateljstvo sa pre svega Dodikom, ali isto tako i sa crnogorskom opozicijom, znači sa Srbima iz Crne Gore, koji naravno ima u velikoj meri upravo u Beogradu. To je otprilike razlog.
U Sarajevu, ali i u dobrom delu srpske političke javnosti, prisutna je percepcija da se zvanični Beograd nije javno distancirao od mnogih Dodikovih poteza i izjava koje dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu, kao i da su Tadić i Jeremić radoviđeni gosti u Banja Luci, kao što i Dodik radoviđen gost u Beogradu. Zato se i postavljaju pitanja zašto predsjednik Srbije na sastanak nije pozvao predstavnike opozicije iz Republike Srpske i predstavnike Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Uz opasku da se susreti ovakve vrste događaju i u drugim državama, poput recimo Mađarske, Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, podsjetit će na neke primjere sumnjivih namjera Beograda prema susedima.
Imamo slučaj sa Crnom Gorom da se u više navrata stiče utisak da preko ljudi koji se tamo izjašnjavaju kao Srbi, da Srbija pokušava da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Imali smo čak zvaničan dokument, državnu strategiju za dijaspori, u kojoj je stojalo da se traži da Srbija u Crne Gore budu konstitutivni narod, što je izazvalo velike proteste u Podgorici, pa je taj stav na kraju i izbrisan iz te strategije. Imamo isto tako slučaj da Srbija ima nepreterano srdačne odnose samo sa Republikom Srpskom, nego se ne ograđuje od izjava njenog šefa, predsjednika Dodika, koji dovodi u pitanje uopšte opstanak Bosne i Hercegovine. Tako da sve to zajedno baca senku na ovaj susret koji bi inače mogao da bude neki deo uobičajene prakse staranja o svojim sunarodnicima u susednim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još od referenduma 2006. godine traje tihi politički rat između Podgorice i Beograda na nekoliko frontova. Jedan od njih koji dobija međudržavnu političku dimenziju jeste i spor u kojem Srpska pravoslavna crkva od države Crne Gore traži povrat, kako oni tvrde, oduzete imovine. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pokrenula je naime proces pred sudom u Strasburu, a država Srbija se priklonila SPC-u. Još međutim nije jasno da li kao prijatelj suda ili u nekom drugom statusu. Priču ima Predrag Tomović.
Pravni zastupnik Crne Gore pred sudom u Strasburu Zoran Pažin negira je nezvanične informacije srbijanskih medija da Evropski sud za ljudska prava odbio zahtjev Podgorice da se iz predmeta isključe spisi koje je vlada Srbije dostavila o imovini Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pažin je za Vijesti kazao da Crna Gora od suda nije zahtijevala da se isključe spisi, već da vlada Srbije u istima koristi riječnik primjeren međunarodnom sudskom postupku. Beogradski Blic je objavio da je sud u Strasburu odbio zahtjev Podgorice da se iz predmeta isključe sporni spisi, što, kako navodi taj list, praktično znači da je u procesu koji vodi eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve protiv Crne Gore, Srbiji potvrđen status prijatelja suda. To je za Radio Slobodna Evropa još prije više od mjesec i po rekao i Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Vlada Srbije ne tuži Crnu Goru, niti se pridružila tužbi Srpske pravoslavne crkve, odnosno Budimljansko-Nikšićke eparhije. Vlada Srbije u tom procesu, zbog toga što je središte pravoslavne crkve u Beogradu, učestvuje kao prijatelj suda, a to znači bez stavljanja ni na koju stranu, prijatelj suda sa ulogom da sud u Strasburu da informacije koje su veoma bitne i važne da bi se u tom procesu objektivno odlučilo.
Još u novembru zvanična Podgorica uputila oštar protest i optužila je Srbiju da se miješa unutrašnje stvari susjedne zemlje, iako u Srbiji tvrde da su prijatelji suda, a u Crnoj Gori učešće Srbije u sporu sa Srpskom pravoslavnom crkvom doživljavaju kao miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore, sud u Strasburu još se nije oglasio tim povodom. Advokat Aleksandar Đurišić pojašnjava za naš program koje su to ključne pravne dileme ostale neriješene.
Jako je bilo važno čuti precedent, gdje se to ranije desilo, u kojim slučajima, bilo pred Evropskim sudom, a pred sudom u San Jose u Kostariki ili Beijingu, Gana ili bilo kom nekom trećoj ili četvrtoj formi međunarodnog suda, gdje se država javila kao prijatelj suda. Da li se radi, znači, o nekoj trećoj formi, učešću treće lice ili o nekom novom institutu koji je možda negdje u istoriji postao, ipak bi bilo dobro da o tome dobijemo nekakvu zvaničnu informaciju, makar od onoga ko se pozvao na takvo učešće, što bi bilo najkvalitetnije od predstavnika i agenta Srbije.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka podnijela je tužbu protiv Crne Gore pred sudom za ljudska prava u Strasburu zbog oduzete crkvene imovine i traži njen povraćaj. Prema pisanju medija koji su imali uvid u podnesak Mitropolije Crnogorsko-Primorske sudu u Strasburu, riječ je o procesu u kojem bi gotovo 10% crnogorske teritorije sa vjerskim objektima i institucijama moglo da pripadne crkvi čije sjedište u Beogradu. Za sociologa religije Mirka Đorđevića, imovinski spor je zapravo zavjesa za politički obračun države Srbije i Srpske crkve sa državom Crnom Gorom.
Najteže u celoj ovoj priči, da se ja tako izrazim, je što se vlada Srbije solidarisala, da tako kažemo, bar sudeći po medijskim tema, sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. I u Crnoj Gori i u Srbiji države i crkva su odvojene i ne bi to trebalo uopšte da bude predmet nekog spora. Problem ima duboku političku pozadu. U tome je stvar, dakle, nije samo reč o imovinsko-pravnim pitanjima, to je stvar sudova i zakona o restituciji i tako dalje, nego ima, jer između Crne Gore i Srbije i ovim činom je pojačana zategnutost u odnosima koji su generalno gledano doskora bili ocenjivani kao odnosi među državama koji su u usponu. Tu je, po mom mišljenju, glavni problem u celoj ovoj stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novo ustanovljena Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti ima 21 člana, ali je među njima neznatan broj bosansko-hercegovačkih intelektualaca. Kao posebno interesantne izdvajamo profesore Muhameda Filipovića, Ejupa Ganića i Nijaza Durakovića, sa trojica vrlo aktivni socijalistički i jugoslavenski kadrovi. Ova institucija u junu imala osnivačku skupštinu u Novom Pazaru, a polovinom decembra u Sarajevu je konstituisan njen senat, na čijem je čelu Rejs Cerić. Uz Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučno društvo Hrvata i posljednju Bošnjačku akademiju, nauka i umjetnost države Bosne, pa i država sama, mogu slobodno staviti ključ u bravu. Priredila Dženana Karabegović.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti nije izazvalo pretjerano pozitivne reakcije bosansko-hercegovačkih intelektualaca, tim prije što smatraju da ta institucija nije ni naučna ni umjetnička, s obzirom da je nastala pod okriljem jedne vjerske zajednice, odnosno Rejsa Mustafe Cerića i sandžačkog muftije Muamera Zukorlića. No u toj činjenici Muhamed Filipović, njen član, ne vidi ništa sporno. Kaže kako se radi isključivo o njihovoj financijskoj podršci, a da su motivi za osnivanje akademije prirode.
Kao što ostali narodi na prostoru Balkana imaju svoje nacionalne institucije, jedino Bošnjaci nisu imali ni jedne nacionalne institucije. Zbog toga smo mi odlučili da je potrebno formirati takvu instituciju. Ova akademija će biti apsolutno isključivo naučna institucija, ona neće niti nikakvu politiku zastupati.
Uprkos Filipovićevom stajalištu kako se radi o naučnoj instituciji bez političke komponente, ono što se čulo na njenoj osnivačkoj skupštini daleko je od nauke, poruke Rejsa Cerića.
I zato je prilika da kažem predsjedniku ove zemlje, pošto je on u Briselu imao potrebu da kaže da se brine za Hrvate u Bosni i Hercegovini, želim da mu poručim ovdje iz Novog Pazara, gospodine Tadiću, nemoj se ti briniti za Hrvate, ti se brini za svoje građane, evo ovdje u Novom Pazaru. A našim komšijama Hrvatima koji žive u Bosni želim samo jednu stvar kazati. Neka vas svak živ na svijetu brani, samo nek vas Tadić ne brani.
Akademija ima 21 člana, no među njima je neznatan broj BH intelektualaca. Tu su pored Muhameda Filipovića i profesori Ejup Ganić i Nijaz Duraković, inače nekadašnji predsjednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine i Socijaldemokratske partije. Filipović i Ganić su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, institucije koja postoji preko 60 godina i koja baštini multietičnost. Istovremeno osnivanjem Bošnjačke akademije, pored postojeće Akademije nauka Republike Srpske i Naučnog društva Hrvata, nameće se pitanje da li je njihova uloga da i nauku rascjepkaju po etno principu. Muhamed Filipović.
Vi mislite istom logikom kao nekakav Tihić koji kaže mi Bošnjaci treba da napravi ustupke.
Suprotno Filipoviću, Enver Mandžić, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kaže kako nije pristalica osnivanja nacionalnih akademija, pogotovo kada iza toga stoje vjerske institucije.
To onda
daje dosta osnova za dalje podjele koje u ovim uslovima i onako podijeljenom društvu po mnogo čemu ide još jednoj podjeli koja mislim da nije potrebna Bosni i Hercegovini, da ona ne donosi nekog dobra Bosni i Hercegovini. Se jednostavno ide na razbijanje nečega što je Bosna i Hercegovina bila prije i što Bosna i Hercegovina u krajnjem slučaju treba da predstavlja u buduće.
Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Mi smo tako mali i tako imamo mali broj ljudi da zaslužuju nazvati se akademicima, da je veliko pitanje da li možemo jednu akademiju sastaviti da na nešto liči, a kamoli da pravimo neke akademice koje će brojati po par ljudi koji nešto predstavljaju.
Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti osnovana je kao udruženje građana sa sjedištem u Novom Pazaru i Sarajevu. Zbog toga, navodi Aida Ćorović, direktorica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, to što Mustafa Cerić i Muamer Zukorlić to predstavljaju kao legitimnu instituciju bošnjačke elite je bez utemeljenja. Ćorović izražava rezervu prema ovakvom vidu naučnog organizovanja i obrazlaže zašto.
Vidjeli smo na najgori mogući način šta znači kad se jedna takva institucija zatvara u etničke krugove i krije etnički princip preovladava. Vidjeli smo najbolje po Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti i vidjeli smo šta je ona u krajnjoj liniji proizvela i nama zaista nije potrebno tako nešto. Protiv sam toga da na čelu takve jedne institucije stoje dvojica hođa, jer to onda sav bošnjački narod stavlja na nivo male verske zajednice i sve nastavlja na nivo vernika, što je potpuni nonsens. A drugo, to nisu ljudi, ponavljam, Muamer Zukorlić ne može da bude čovjek koji će da priča o nauci i kulturi, jedan poluobrazovani, jedan zaista pajac smešni, on ne može da predstavlja, mene on ne predstavlja. I ja ne mogu da dopustim da on bude taj čovjek koji će da govori u ime nekakve kvazi elite, da on bira koji je elita među Bošnjacima, to je sramno za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A iz dokumenata dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji posebno preporučujem reportažu iz kuće koju su pripadnici ekstremnog desničarskog pokreta 1389 dobili od lokalnih vlasti sa sjevera Kosova. Naš je radio prvi medij koji je razgovarao s tim ljudima na čije prisustvo u zapaljivoj zoni sjevera ne reaguju nadležni.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovdje se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematično, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Europi posle Drugog svjetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Hoćete li znati više o najavljenoj temi, budite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Konstituiran 7. saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima koalicija lijevog centra. UNMIK će nastaviti sa uklanjanjem barikada na sjeveru Kosova. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Turska prekinula političke veze i vojnu suradnju sa Francuskom. U Prag pristižu predstavnici vlade i država radi sutrašnje sahrane prvog postkomunističkog predsjednika Čehoslovačke i prvog predsjednika Češke Václava Havela.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.